ในฮีบรูบทที่4นะคะข้อ14เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราเพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการนะคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรากำลังเรียนรู้ถึงชีวิตที่ปราศจากความบาปชีวิตที่มีเสรีภาพจากความบาปชีวิตที่เจอการทดลองแต่ไม่ยอมต่อการทดลองนะคะนะพระเยซูนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเป็นมหาปุโรหิตของเราที่เข้าไปถึงฟ้าสวรรค์แล้วอยู่ตรงนั้นตลอดไปเป็นนิจแล้วขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราคำว่าพระศาสนาในที่นี้นะคะจริงๆใช้คำว่าขอให้เรามั่นคงในการยอมรับด้วยปากหรือยอมรับด้วยคำพูดของเราในบทที่3นะคะพระคัมภีร์พูดถึงพระเยซูว่าพระองค์นั้นเป็นอัครทูตและมหาปุโรหิตผู้ซึ่งเราเชื่อและรับนั้นนั่นค่ะคือคำนั้นนะคะเมื่อเราเชื่อและรับเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากนะคะพระเยซูเป็นอัครทูตก็คืออะไรนะบางคนคิดว่าคำว่าอัครทูตหมายความว่าเป็นซูเปอร์สาวกนะฮะนะสาวกแบบโดดเด่นพิเศษสุดๆได้รับการเจิมพิเศษนะคะจริงแล้วอัครทูตหมายความว่าคนที่ถูกส่งคนที่ถูกส่งไปนะคะอย่างเปาโลนะคะก็เป็นอัครทูตนะคะเป็นคนที่ถูกพระเจ้าส่งไปไปทำงานนู่นนั่นนี่นะคะพระองค์เป็นอัครทูตที่พระเจ้าส่งมาเป็นอะไรเป็นมหาปุโรหิตนะก็อีกอ่ะคนก็ไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมมหาปุโรหิตนะคืออะไรก็คิดว่าเป็นคนที่แต่งตัวแปลกๆนะฮะแล้วก็ทำพิธีอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้านะฮะบางทีเราก็เห็นคนใส่ชุดคุยเราก็เห็นอะไรเราคิดว่านี่คือทำหน้าที่เหมือนมหาปุโรหิตคนก็คิดแค่เท่านั้นนะคะจริงแล้วมหาปุโรหิตคือคนที่ได้รับการแต่งตั้งนะคะที่จะประกอบที่จะกระทำกิจเพื่อจะทำให้สำเร็จทำให้เกิดผลสิ่งนั้นที่ถูกตั้งให้ทำและพระพีได้เปิดเผยว่าพระเยซูนั้นเป็นอัครทูตและเป็นมหาปุโรหิตเหนือคำพูดของเราหมายความว่าอะไรพระองค์ถูกแต่งตั้งให้ประกอบกิจให้สำเร็จตามคำพูดของเราพระองค์เป็นมหาปุโรหิตเพื่อกระทำสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในการทดลองนะคะสำคัญมากเลยว่าเราพูดอะไรนะเมื่อเราเผชิญการทดลองพระเยซูจะช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับการยอมรับด้วยปากด้วยคำพูดของเราณเวลานั้นถ้าเรากำลังเผชิญการทดลองให้วิตกกังวลนะคะแล้วเราก็กลัวไปตามนั้นหรือแทนที่เราจะบอกว่าฉันไม่กลัวนะพระเจ้าอยู่เคียงข้างฉันพระเยซูก็จะช่วยเราได้เพราะเราพูดสิ่งที่เป็นคำของพระองค์นั้นพระองค์ทำงานตามปากของเราแต่ถ้าเราพูดว่าเราป่วยเราไม่มีแรงนะคะพระองค์ก็ทำงานไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ได้มีเป็นมหาปุโรหิตเหนือความเจ็บป่วยพระองค์ชนะสิ่งเหล่านั้นมาแล้วไม่พระองค์ไม่ได้เป็นมหาปุโรหิตเหนือความยากจนพระพิสอนเราว่าให้ผู้ขัดสนกล่าวว่าเข้มแข็งเพื่อที่พระเจ้าจะทำงานกับเขาได้จะเอาถ้อยคำเหล่านั้นแล้วก็ทำให้สำเร็จเป็นจริงได้พระองค์ทำงานผ่านสิ่งที่เราพูดนะคะเมื่อเราเรียนเรื่องการเผชิญกับการทดลองนั้นนะคะเราเห็นว่าเรารู้แล้วว่าการเจอการทดลองไม่ใช่ความบาปนะคะหวังว่าเราจะเชื่อแล้วก็มีสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันตัวมีความจริงของพระเจ้าเป็นเกราะป้องกันตัวอย่างถูกต้องนะคะว่าเมื่อเราถูกล่อลวงให้คิดให้ปรารถนาให้ทำสิ่งที่เรารู้ไม่ถูกต้องนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากตัวเราแต่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการทดลองซึ่งมาจากมารที่ทำให้เรานั้นล่อลวงเราเพื่อให้เราทำบาปซึ่งมันจะใช้ตัณหาและความต้องการของเรานั่นเองซึ่งเรามีอยู่แล้วในตัวนะคะในเนื้อหนังของเราดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเชิญสิ่งเหล่านี้ก็อย่ารู้สึกละอายใจโอ้เพราะเราเป็นคนแปลกประหลาดเราไม่ได้ประหลาดอะไรเราเป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นๆพี่นะคนอื่นเขาไม่พูดถึงเท่านั้นเองนะคะแต่เราจะพูดถึงค่ะเพราะถ้าเราไม่พูดถึงมันเราจะไม่แก้ปัญหาแล้วเราก็จะอยู่ในความหลอกลวงว่าเราไม่เคยเผชิญสิ่งเหล่านี้ฉันไม่มีความรู้สึกแปลกๆอะไรแบบที่คนอื่นเขาจะเกิดเจอกันหรอกซึ่งมันไม่จริงนะคะ นะพระคัมภีร์ได้บอกกับเรานะคะว่าพระเยซูนั้นเป็นคนที่สามารถช่วยเราได้เพราะพระองค์นั้นผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วเหมือนเรานะคะแล้วเปิดกลับมาในบทที่4ข้อ16นะคะขอให้เราทั้งหลายเข้ามาจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการพระคัมภีร์ข้อนี้ถูกใช้ไปอย่างไม่ถูกต้องหลายครั้งไม่ใช่ไม่ถูกต้องอย่างไม่ตามบริบทนะคะก็คือคนมักจะอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วก็บอกว่าไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรให้เราเข้ามาและรับพระคุณและพระเมตตาพระเจ้าที่จะช่วยเราเราไม่ทราบเราเคยใช้รับพระคัมภีร์ข้อนี้แบบนั้นหรือเปล่าแต่พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะปัญหาใดๆนะคะแต่กำลังพูดถึงว่าเมื่อเราเผชิญการทดลองให้เราเข้ามาและรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าการทดลองไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าปล่อยให้เราสู้แต่เพียงลำพังนะคะถ้าพระเจ้าเป็นคนอนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้พระองค์ก็พร้อมที่จะเคียงข้างเราและทำให้เราฝันฝ่ามันไปได้เช่นเดียวกันอะไรก็ตามที่พระองค์จะไม่ทำพระองค์ก็จะไม่ให้เราเจอนะพระบิดาบอกว่าไม่มีการทดลองใดๆซึ่งเกิดขึ้นกับท่านซึ่งนอกเหนือไปจากการทดลองที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งปวงและพระเจ้านั้นทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ยอมให้ท่านเจอการทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านเจอการทดลองนั้นพระองค์ได้เตรียมทางออกไว้ให้ท่านด้วยดังนั้นเนี่ยไม่มีการทดลองใดๆที่เราบอกว่าชนะไม่ได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายเราจะเป็นผู้หญิงเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามเราจะอยู่จุดไหนของชีวิตก็ตามเออบอกว่านี่เป็นวัยเข้าวัยกลางคนมันมีเรื่องเนี่ยหรือว่าวัยเด็กวัยรุ่นก็มีปัญหาของวัยรุ่นหรือว่ายังไงเนี่ยปรากฏว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของคนโบราณนะฮะจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่ซึ่งไม่จริงและไม่มีการทดลองใดๆที่เราชนะไม่ได้เราเชื่องั้นไหมคะเราเชื่อไหมนี่คือจุดสำคัญมากนะคะเพราะคริสเตียนจำนวนมากไม่เชื่อเมื่อคุณไม่เชื่อคุณก็จะบอกว่าฉันสู้ไม่ไหวและเราไม่มีทางหรอกที่จะมีชีวิตในความบริสุทธิ์กับพระเจ้าเราต้องทำบาปทุกวันเราเป็นคนบาปนี่นะซึ่งไม่จริงเราเชื่อไหมคะว่าเราชนะได้ทุกการทดลองไม่มีใครต้องทำบาปเลยสักครั้งเดียวคนที่บังเกิดใหม่แล้วนะคะไม่มีใครต้องทำบาปเลยสักวันเดียวเป็นไปได้ไหมคะนั่นแหละคือจุดต่างถ้าคุณเชื่อมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณเชื่ออย่างที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นได้เตรียมพระคุณและพระเมตตาที่พร้อมจะช่วยในเวลาที่เราต้องการเราชนะได้ทุกอย่างนั่นคือจุดแตกต่างถ้าตราบใดที่เรายังบอกว่ายังไงฉันก็ต้องแพ้เราก็จะแพ้อยู่นั้นไม่ใช่เพราะเราต้องแพ้แต่คุณเลือกที่จะเชื่อว่าคุณต้องแพ้คนเราได้อย่างที่เราเชื่อค่ะซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเสมอไปมาเป็นเจ้าแห่งการหลอกลวงนะคะมันปรากฏตัวได้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมันตามที่มันหลอกและพระเยซูเป็นความจริงพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงและจะสำเร็จในทุกคนที่เชื่อเช่นเดียวกันทำงานด้วยวิธีเดียวกันเลยนะคะด้วยใจเชื่อเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะคะนะเราต้องเชื่อ ไม่มีทางอื่นค่ะนะคะจนกว่าเมื่อไหร่เรามีพระวจนะมากพอนะคะอย่าเบื่อหน่ายที่จะฟังสิ่งเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะจนกว่าเราจะเชื่อค่ะพระเยซูได้ไถ่เรามาแล้วจริงๆจากความบาปหรือเปล่าไถ่เรามาแล้วจากความตายจริงๆหรือเปล่าตอบตัวเองให้ได้ค่ะแล้วถ้ามาแล้วสำเร็จแล้วทำไมเรายังต้องทำอยู่อีกเราอยากทำหรือเปล่านั่นคือจุดเปลี่ยนด้วยความบาปมันสนุกค่ะและในทางการถูกล่อลวงเราจะอยากทำเพราะเนื้อหนังเราอยากทำเนื้อหนังคือส่วนที่เป็นเราเนี่ยเป็นตัวเก่าของเราเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่อยากจะทำสิ่งที่ตรงข้ามกับพระวิญญาณนำมันอยากนี่มันอยู่ที่ว่าเรามีชีวิตวิญญาณแข็งแรงกว่าชีวิตเนื้อหนังหรือเปล่าคริสเตียนเนื้อหนังก็จะเป็นคริสเตียนที่ทำบาปครั้งแล้วครั้งเล่าพอเขาเดินตามเนื้อหนังแต่คริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็จะไม่ทำบาปเราอยากจะทำบาปหรือเปล่าหรือเราอยากจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยหรือบางคนบอกไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยใช้ชีวิตไปวันๆเรื่อยๆคงยังไม่ได้บังเกิดใหม่นะฮะเพราะถ้าการบังเกิดใหม่คือการที่คุณกลับใจใหม่สำนึกว่าตัวเองเคยทำบาปเป็นคนบาป และต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่แต่ผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยชีวิตไปวันๆแล้วก็มาถือพระเจ้าแบบว่าให้พระองค์ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามภาษาศาสนาที่เขาไปไหว้กันกราบไหว้บูชาไม่ใช่นะคะการเดินชีวิตในความเชื่อของคริสเตียนวันนี้เราเรียนไปแล้วว่ามันคือการถูกเรียกและการตอบสนองต่อการทรงเรียกที่จะมาสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่บริสุทธิ์ถ้าผมไม่ได้ปรารถนาอะไรอย่างนั้นต้องกลับใจใหม่นะคะกลับใจใหม่ค่ะการกลับใจใหม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเป็นสิ่งที่คนจะทำให้กับชีวิตตัวเองได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คนจะทำให้กับชีวิตตัวเองนะคะกลับใจใหม่ค่ะไม่ใช่คำที่น่าเกลียดนะคะบางคนบอกคำกลับใจใหม่เป็นคำที่ดูมีหยาบกันมากเลยไม่ค่ะมันคือคำที่ทำให้คุณเป็นอิสระกลับใจใหม่ค่ะนะคะเพราะสิ่งที่ทำให้เราต้องทุกข์ยากลำบากก็คือความบาปจริงไหมถ้าเราไม่ทำบาปป่านนี้ก็ไม่มีคำสาปแช่งป่านนี้ก็ไม่ต้องทุกข์ยากลำบากแต่เพราะมันความบาปนี่แหละและพระเยซูจึงอุตส่าห์มาสิ้นพระชนม์เพื่อเหตุนั้นนะคะพระองค์นั้นเผชิญสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วนะคะพระองค์จึงสามารถช่วยเราได้อย่างแท้จริงนะคะทุกๆคนเจอการทดลองหมดเมื่อเราเจอการทดลองไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรอย่ารู้สึกแย่นะคะการทดลองจะไม่เป็นความบาปจนกว่าเราจะยอมต่อมันและเราจะไม่ยอมค่ะและตอนนั้นเราจะมีกำลังด้วยเพราะพระองค์บอกว่าเตรียมทางออกไว้นะเราถูกทดลองให้ทำบาปอะไรบ้างสารพัดสารเพศนะเราเรียนกันไปแล้วนะคะบ้างแล้วนะคะว่าความบาปคืออะไรอย่า กลัวนะคะเมื่อเราไปเชิญการทดลองบางคนหวั่นไหวมากเลยว่าเราจะแพ้อีกแน่ๆเลยเราจะพ้นไม่เนี่ยลุ้นอีกลุ้นแล้วมันมาอีกแล้วความคิดแบบนั้นเข้ามาแล้วคลืบคลานเข้ามาเหมือนเป็นหมอกดิค่ะถ้ามีเพลงประกอบของน่าตื่นเต้นเราใจนะเรารู้สึกโอ้โหตุ้มตุ้มตุ้มตามทำอีกแล้วแน่เลยแล้วต้องแบบแพ้อีกแน่เลยไม่ค่ะอย่าไปกลัวค่ะรู้จักที่จะหนีจากมันรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงอย่ากลัวเราจะชนะค่ะเราจะถูกทดลองให้กลัวไหมคะความกลัวยังไม่เป็นความบาปจนกว่าจะลงมือกลัวแปลว่าอะไรความกลัวเป็นความรู้สึกค่ะนะแต่ถ้าตัดสินใจว่าแม้รู้สึกกลัวแต่เราก็ยังจะก้าวต่อไปเราจะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำแม้ว่าเรากลัวรู้สึกกลัวเห็นไหมคะเราต้องแยกให้ออกนะคะความรู้สึกกับการลงมือทำเราจะถูกล่อลวงให้กลัวและความกลัวนี่มันจับใจจริงนะมันจริงไหมฮะมันจริงมากเลยนะมันเหมือนจริงมากเลยนะฮะมันจับใจมากเลยมันจะขนลุกด้วยซ้ำแต่ความเชื่อก็จริงเหมือนกันความเชื่อจะพังงาขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันก็จะไม่กลัวแม้ว่าจะรู้สึกกลัวนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวันนะคะในเราเรียนกันไปนะคะเมื่อเราเผชิญการทดลองนั้นนะคะสิ่งที่เราควรจะทำก็คืออธิษฐานเราควรจะอธิษฐานอยู่เสมออยู่แล้วนะคะและโดยเฉพาะเมื่อเราเจอการทดลองกำลังเจอการทดลองเราควรจะรู้จักคำอธิษฐานของพระเยซูเป็นการคำอธิษฐานที่เรียกว่าคำอธิษฐานในการยอมจำนนที่จะบอกว่าไม่ใช่ตามใจข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์จะอยู่เพื่อทำตามใจพระบิดามันชะงักจริงๆนะฮะไม่ทราบมีใครเคยได้ใช้หรือยังนะฮะนะเหมือนที่พระเยซูทำใช่ไหมคะพระเยซูอธิษฐานถึง3ครั้งนะคะแน่ทีเดียวเราคงต้องอธิษฐานมากกว่านั้นเยอะเมื่อเราไปเจอการทดลองทุกครั้งนะคะอธิษฐานเลยค่ะนะมีความคิดประหลาดๆที่ไม่ถูกต้องเข้ามามีสิ่งที่อยากจะทำอยากจะพูดอยากจะคิดที่ไม่ถูกต้องอธิษฐานขึ้นมาเลยค่ะไม่ใช่ตามใจฉันพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์อยู่พระธรรมตามใจพระองค์มันมีพลังอย่างประหลาดนะคะแล้วก็จะต้องต่อสู้อย่างไม่ลดละด้วยมันจะมาสักกี่ครั้งวันนึงมันจะมาสักกี่รอบก็พูดเหมือนเดิมนะคะนอกจากนั้นแล้วเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีพระวจนะพระเจ้านะคะถ้าไม่มีพระวจนะพระเจ้าก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จนะคะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือต้องรู้จักใช้สิทธิอำนาจจำได้ไหมคะในนามพระเยซูคริสต์จะไล่มันไปความคิดเหล่านั้นที่เข้ามาในหัวเราไม่ใช่ความคิดของเราเป็นความคิดของมารแล้วเราควรจะไวพอที่จะรู้จักกำจัดมันไปอย่างให้เร็วที่สุดอย่าไปล้อเล่นกับมันคิดกับมันต่ออีกสักหน่อยสนุกดีไม่เป็นไรก็เขาบอกว่าความคิดยังไม่ใช่ความบาป อย่าเล่นกับสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะมันจะตะครุบคุณไว้จนแน่นทีเดียวนะคะมันมาปุ๊บรีบไล่มันไปค่ะพอมันนานเข้าเนื้อหนังคุณจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆวิญญาณจะเหลือเล็กนิดเดียวเองจนสู้กับเนื้อหนังไม่ไหวว่าไม่เป็นไรตอบอีกสักหน่อยอีกสัก5นาที10นาที20นาทีจนกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ทำอะไรไปเลยเถิดไปแล้วอย่าให้โอกาสกับมารสักนิดเดียว นะคะจัดการกับมันทันทีนะคะนั้นเนี่ยการรู้สึกสั่งต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ความบาปแต่การเข้าไปในการทดลองต่างหากที่เป็นความบาปการเดินเข้าไปทำสิ่งที่รู้ว่าไม่ควรจะทำนะคะนะซาตานไม่สามารถทำให้คุณทำบาปได้นะคะประโยคนี้เขาอาจจะต้องโต้เถียงกันนานใช่ไหมคะซาตานทำได้แค่ล่อลวงให้คุณทำบาปมันไม่สามารถทำให้ใครทำบาปได้มันล่อลวงให้คนทำบาปนะบางทีบอกว่ามันเป็นผู้ล่อลวงของเป็นเจ้าโลกนะคะมันล่อลวงคนในโลกนี้ให้ทำบาปเอาสิ่งต่างๆมายั่วยวนเย้ายวนและเขาโกหกและเขาโกงให้เขาหลอกให้เขาขโมยให้เขาล่วงประเวณีให้เขากล่าวหาพระเจ้าให้เขาทำหนึ่งทำนี้มันไม่สามารถทำให้คุณทำบาปได้นะคะเพราะการคริสเตียนเวลาทำบาปไปแล้วก็จะบอกว่าอ๋อมันทำอ่ะพูดง่ายคือไม่ใช่ความผิดของฉันถ้าไม่ใช่ความผิดของคุณคุณก็ไม่ต้องกลับใจใหม่ถูกไหมกลับใจใหม่ทำไมไม่ใช่ความผิดคุณมารดีต้องกลับใจใหม่ไม่ค่ะเนื่องจากมารไม่สามารถบังคับให้ใครทำบาปได้เหมือนพระเจ้าไม่สามารถบังคับให้ใครทำสิ่งที่ถูกต้องชอบทำได้พระเจ้าจะช่วยให้คุณทำแต่พระเจ้าไม่สามารถบังคับให้ใครทำนอกเหนือความนอกเหนือการยอมของเขาเข้าใจไหมคะมารก็เช่นเดียวกันมันไม่สามารถทำอะไรก็ได้ในชีวิตคุณนะคะมันทำได้ในขอบเขตหนึ่งเท่านั้นเองนะมารบอกพระเจ้าก็พระเจ้าตั้งเรื่องของโยบใช่ไหมพระเจ้าตั้งรั้วรอบเขาไว้มารบอกว่าจะครับคงจะทำเขาได้อะไรได้ยังไงขนาดไหนล่ะพระเจ้าล้อมรั้วเขาขนาดเนี้ยนั่นมันมีขอบเขตนะคะที่มารจะทำได้มันไม่ทำอะไรก็ได้ในชีวิตของเรานะไม่สามารถจะทำอะไรก็ได้ในชีวิตของเรานะคะนั่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมายอมรับก็คือว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ที่ไม่ถูกต้องเรามีความคิดหรืออะไรต่างๆที่ไม่ถูกต้องนะคะและเราจะเริ่มจัดการกับมันนะคะไม่ใช่ปล่อยให้มันคาราคาซังนะคะเนี่ยในเราเรียนกันไปในสุภาษิตนะคะที่พูดถึงว่าความบาปคืออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับเรื่องความบาปนะว่าความบาปไม่มีจริงเราก็จะไม่ตอบเราก็จะไม่จัดการกับความบาปนะคะเราเรียนไปว่าคนโง่เขลาก็เยาะเย้ยเรื่องความบาปนะถ้าเราพูดจาลักษณะที่บางคนใช้ชีวิตในความบาปอย่างไม่รู้ไม่สนใจอะไรนะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะนะพระพีเปิดเผยนะคะว่ามีสิ่งที่เป็นความบาปมีสิ่งที่มนุษย์อาจจะไม่เรียกความบาปแต่พระเจ้าเรียกว่าความบาปความคิดเราต้องปรับให้ตรงกับพระเจ้านะคะนี่คือจุดที่สำคัญมากเพราะถ้าคุณคิดว่ามันไม่บาปแต่พระองค์บอกว่าบาปใครถูกใครถูกคะพระองค์ถูกคุณบอกไม่ชอบเลยพระองค์ถูกเสมอก็มันเป็นความจริงอะพระองค์ถูกเสมอค่ะแล้วพระองค์ไม่เคยผิดพระองค์จะเป็นพระเจ้าได้ยังไงคุณอยากจะนมัสการพระเจ้าที่ผิดพลาดบ้างเหรอเรานมัสการพระเจ้าที่ไม่มีข้อผิดพลาดเลยไม่มีตำหนิสักนิดนะคะพระคัมภีร์ในหนึ่งยอห์นบทที่ 5:7 บอกว่าการทำทุกอย่างเป็นความบาปนะคะการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกอย่างเป็นความบาปนะคะดังนั้นเนี่ยความบาปมีจริงนะคะจนกว่าเราจะยอมรับนะคะเพราะถ้าเราบอกว่าความบาปไม่มีจริงก็พระเยซูก็ไม่ต้องมาตายก็ได้นะคะเพราะว่ามาตายกับสิ่งให้กับสิ่งที่ไม่มีจริงทำไมนะคะเราเรียนไปแล้วด้วยว่าความบาปนั้นทำให้เรานั้นพลาดจากพระคุณและพลาดจากพระพรพระเจ้าและมีชีวิตที่พ่ายแพ้ล้มเหลวตลอดเวลาแล้วบางคนอาจจะล้มเหลวด้านชีวิตคู่ชีวิตการเงินชีวิตสุขภาพชีวิตความสัมพันธ์ชีวิตการรับใช้ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้รู้ไหมครับปัญหาคือความบาปแต่คนไม่ยอมรับเท่านั้นเองคนก็ทำท่าทางงงๆว่าไม่รู้จะไม่รู้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตได้ยังไงมันมาจากความบาปค่ะนะคะแต่ทุกอย่างที่ไม่ถูกต้องเป็นความบาปไม่ว่าจะเรียกชื่อมันว่ายังไงก็ตามนะคะมันก็ยังคือความบาปนะคะในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่4บอกว่าผู้ใดกระทำบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติเพราะบาปเป็นสิ่งที่ละเมิดกฎบัญญัตินั่นเองนะคะเราเรียนไปแล้วนะคะว่าถ้าไม่มีกฎก็ไม่มีการบาปถูกไหมคะนะเราบอกว่าห้ามทิ้งขยะตรงนี้ถ้าคุณมาทิ้งคุณก็ทำผิดแต่ถ้าไม่มีป้ายใช่ไหมคะคนก็มาทิ้งใช่ไหมคะก็ไม่มีความผิดอะไรคนก็ชักจะรำคาญก็เลยเอาป้ายไปปักไว้นะฮะบอกว่ามันทิ้งไม่ได้ตรงนี้ตั้งแต่นั้นมานะฮะคนที่มาทิ้งตรงนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้ว ข้าใจไหมฮะนะนั่นหมายความว่าอะไรตอนนี้คุณยังอินโนเซนต์นะคะไม่รู้อินโนเซนต์อะไรในพระเจ้าเลยในพระบัญญัติของพระเจ้าเลยนะเหมือนเด็กๆอะค่ะเขาไม่รู้นะคะเขาไม่รู้ว่าการโกหกคืออะไรแต่เขาก็ทำนะแต่เขาไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเขาไม่รู้หรอกพระเจ้าไม่ได้ถือเป็นบาปนะเพราะเด็กๆก็ไม่รู้เคยมีคนเขาบอกโอ้ไม่เข้าใจพระเจ้าลงโทษทุกคนใครที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ก็ตกนรกหมดเลยแล้วเด็กๆอ่ะคุณคิดว่าไงมาดูพ่อพี่คิดยังไงนะฮะคือถ้าคุณไม่ได้รู้ไม่ถือเป็นบาปมันจะมีวัยนึงที่เป็นวัยที่เราถือเขาก้าวข้ามมาสู่วัยแห่งการที่โตแล้วนะฮะในพ่อพี่ก็ในทั่วไปก็อาจจะอายุประมาณ12-13นะคะที่เขารับผิดชอบการกระทำของตัวเองได้แล้วนะคะถือว่าเขารู้เรื่องแล้วในการตัดสินใจลงมือทำของเขานะคะในทางกฎหมายเองก็อาจจะมีข้อกำหนดนะคะแต่ว่าสิ่งใดเป็นผู้เยาว์ที่เขาทำโดยไม่รู้จริงๆนะคะแต่ในทางหัวใจกับพระเจ้าเนี่ยพระองค์รู้ว่าเด็กคนไหนโตขนาดไหนนะคะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เท่ากันนะคะและบางคนก็โตระดับไวมากรู้มีจิตสำนึกที่รู้ผิดชอบชั่วดีหรืออะไรที่ไวมากนะคะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณเป็นคนที่บ้องแบ๋วจริงๆนะพระเจ้าไม่ถือว่าเป็นการบาปเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะในที่นี้พูดถึงว่าการละเมิดบัญญัติคือบัญญัตินี่มันมีเขียนอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ในแง่นั้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นความผิดนะคะแต่เดี๋ยวจะมีอีกข้อหนึ่งที่บอกว่ามันเกี่ยวกับการรู้ของคุณในตรงนั้นนะคะตาอธิบายตรงนี้นิดนึงสิ่งที่เป็นความบาปเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นความบาประหว่างคุณกับพระเจ้าการทำบาปคือการกระทำทั้งหัวใจที่ละเมิดต่อพระเจ้าคือถ้าหัวใจคุณรู้ว่ามันผิดแล้วคุณยังทำนั่นคือเป็นความบาประหว่างคุณกับพระเจ้าแต่บางอย่างเนี่ยคุณทำการละเมิดกฎหมายด้วยการไม่รู้ไม่ได้ถือว่าเป็นความบาประหว่างคุณกับพระเจ้าแต่ยังเป็นความผิดในทางกฎหมายอยู่ดีงั้นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่เรื่องการเดินถูกต้องถูกผิดทางกฎหมายหรืออะไรแต่ความบาปมีจริงในทางสิ่งที่ผิดทุกอย่างเนี่ยเป็นความบาปหมดแต่พระเจ้าจะไม่ถือว่าเป็นความบาปสำหรับคุณถ้าคุณไม่รู้นะคะตายโสใจเย่อหยิ่งก็เป็นความบาปการถ่ายหน้าของคนเจริญก็เป็นความบาปการมองเพราะว่ามันไม่ใช่การลงมือกระทำแต่มันสิ่งที่มาจากหัวใจที่พระเจ้าถือเป็นความบาปนะคะการมองคนอย่างด้วยสายตาหรือด้วยความเย่อหยิ่งนะคะนะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่บอกฉันมาหน่อยให้ลิสต์มาซิว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้มันไม่ใช่ตรงนั้นค่ะมันคือการไอ้บัญญัติเนี่ยเขียนไว้ในหัวใจเรานะคะการคิดในเรื่องโง่เขลาก็เป็นบาปนะการคิดทำเรื่องโง่ๆเป็นความบาปนะคะนะอย่าคิดทำเรื่องโง่นะรีบกลับใจใหม่สันนิคิดทำเรื่องโง่ๆนะคะในยากอบบทที่4ข้อ17บอกว่าคนใดที่รู้จักกระทำการดีและไม่ได้กระทำบาปจะมีกับคนนั้นเห็นไหมคะบาปขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้อะไรคุณรู้ว่าสิ่งนี้ควรจะทำแต่ไม่ทำทำไปนั่งเฉยๆก็กำลังทำบาปอยู่เพราะควรจะทำแต่ไม่ทำเข้าใจไหมคะคุณไม่สามารถจะรอดพ้นสิ่งเหล่านี้จากสายพระเนตรพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าดูที่หัวใจว่าคุณรู้อะไรถ้าคุณไม่รู้แต่พระเจ้าบอกคุณรู้แล้วคุณก็จะมาบอกพระเจ้าว่าไงพวกผิดจริงนะครับพวกไม่รู้หรอกได้ไหมจริงอ่ะพวกไม่รู้จริงเหรอคุณหลอกพระเจ้าไม่ได้นะฮะคุณไม่สามารถจะบอกว่าไม่รู้ครับพวกไม่รู้จริงแต่พวกบอกว่าเจ้ารู้แค่คำนั้นคำเดียวก็จบนะคะเพราะจริงๆแล้วเจ้ารู้นะคะนะดังนั้นเนี่ยอะไรคะที่เรารู้อะไรที่เราเข้าใจอะไรที่เรามองเห็นแล้วเดินตามนั้นค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ทำบาปนะคะเราหวังว่าทุกคนจะโตขึ้นนะคะในโรมันบทที่4ในโรมบทที่14ข้อ23บอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำด้วยความเชื่อก็เป็นความบาปแปลว่าอะไรอีกอะไรที่ไม่ได้ทำด้วยความเชื่อทำเพราะถูกเขาโน้มน้าวใจเหมือนเราพูดถึงการถวายทำเพราะว่าทนฟังนักเทศเทศนาเลี่ยไรไม่ไหวมีแบบนั้นลักษณะแบบนั้นนะหรือฟังแล้วรู้สึกผิดหรือฟังแล้วก็เลยไปทำมาเขาชวนไปกับไปเขาให้ทำอันนี้ก็ไปทั้งที่จริงเราไม่ได้มีความเชื่อจริงๆว่าทำแล้วจะเป็นพระพรนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้านำฉันให้ทำนะ ในพระคัมภีร์พูดถึงการกินนะถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ในตอนนั้นบอกว่ากินอะไรกินได้กินไม่ได้บางคนรู้สึกว่ากินเนื้อแล้วมันถูกไอ้คนก็บอกว่ากินเนื้อแล้วมันผิดไอ้คนกินเนื้อก็รำคาญคนไม่กินเนี่ยไอ้คนกินแต่ผักก็ดูถูกไอ้คนกินเนื้อว่าไม่มีวินัยไม่มีการรักพระเจ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะพระคัมภีร์บอกไม่อะทำตามความเชื่อคุณเชื่อว่ากินได้ก็กินไปไม่ต้องไปดูถูกหรือตัดสินคนที่เขาไม่กินนะส่วนคนที่ไม่กินคุณก็ไม่ต้องไปดูถูกไอ้คนที่เขากินอะไรก็ตามที่ทำด้วยความเชื่อตรงนั้นตั้งหากที่เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะคุณกินก็เพื่อพระเจ้าคุณไม่กินก็เพื่อพระเจ้าคุณถวายก็เพื่อพระเจ้าคุณไม่ถวายก็เพื่อพระเจ้าไม่ต้องไปนั่งบอกใครเขานะฮะว่าเขาควรจะทำอะไรเป็นเรื่องที่ระหว่างเขากับพระเจ้าว่าเขารู้เองว่าอะไรว่าอะไรพระเจ้าให้เขาทำอะไรคุณไม่รู้หรอกพระเจ้าให้เขาทำอะไรแล้วถ้าพระเจ้าให้เขาทำอะไรแล้วเขาไม่ทำนั่นน่ะเป็นความบาประหว่างเขากับพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้บอกให้เขาทำแต่บอกให้คุณทำถ้าคุณไม่ทำคุณน่ะเป็นคนที่ทำความบาปกับพระเจ้าแต่เขาไม่ได้บาปนะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้บอกให้เขาทำเข้าใจไหมฮะเราจะได้เลิกตัดสินกันและกันเพราะมีบอกว่าอย่าตัดสินคนอื่นอย่ากล่าวโทษคนอื่นแต่ตัดสินใจเสียดีกว่าที่จะไม่วางสิ่งใดของชีวิตให้เป็นที่สะดุดกับพี่น้องและเดินด้วยความรักไม่ต้องไปบอกว่าทำไมคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาเดินอย่างนั้นทำไมเขาพูดไม่ถูกทำไมเขาทำตัวอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่เลยค่ะแต่เป็นหน้าที่เราที่จะดำรงชีวิตครองตนไม่ให้เขาสะดุดไม่ให้เขาสูญเสียความเชื่อนั่นไม่ใช่หน้าที่เราที่ไปยุ่งเรื่องชีวิตคนอื่นนะคะนั่นเป็นความรับผิดชอบระหว่างเขากับพระเจ้านะคะนั่นเป็นหน้าที่เราที่ดูแลชีวิตของเราให้เดินอย่างถูกต้องนะคะนะพระพี่บอกนะคะบอกว่าที่ใดก็ตามแต่พระพี่บอกว่าแต่ก่อนบาปมันก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถือว่าแต่บาปนะมีผลของมันเราจะเห็นเพราะทุกคนตายหมดนะคะค่าจ้างความบาปคือความตายทำไมมนุษย์ในโลกนี้ตายก็เพราะมีความบาปมนุษย์ก็ทำบาปก็ตายแต่พระบิดาบอกว่าบาปมีอยู่แล้วก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติหรือก่อนที่จะมีกฎหมายของพระเจ้านะปรากฏในโลกนี้แต่ที่ใดที่ไม่มีพระราชบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาปนะที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติที่นั้นไม่ถือว่ามีการละเมิดนะคะนะก็คืออะไรความบาปขึ้นอยู่กับว่ามีกฎหมายแล้วนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกพอเขาทิ้งขยะตรงนั้นตั้งแต่นี้ไปก็กลายเป็นคนที่ทิ้งนั้นทำความผิดแต่ก่อนทิ้งขยะตรงนั้นก็ได้ไม่มีป้ายปักว่าห้ามทิ้งนะคะแต่เดี๋ยวนี้พอมีป้ายปักแล้วก็ทิ้งไม่ได้แล้วนะคะดังนี้ที่ใดที่ไม่มีกฎหมายที่นั่นก็ไม่ถือว่ามีความบาปที่ใดที่คุณไม่รู้นะคะคุณสามารถที่จะละเมิดกฎหมายของพระเจ้านะคะได้อย่างไม่รู้อีโหนอีเนและก็ทำให้ตัวเองเดินไปเจอปัญหาเขาจะไม่มีผลของมันแต่พระเจ้าไม่ถือว่าคุณทำบาปต่อพระองค์เราเข้าใจตรงนี้ไหมคะบางทีเราไม่เข้าใจแล้วมันแตกต่างกันยังไงงั้นเราก็ทำบาปไปเรื่อยๆเด้อหรือยังไงไม่ใช่นะคะมันจะมีผลกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าความแตกต่างอยู่ในว่าคนที่เขาไม่รู้อะไรเลยเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างกับพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบมากแต่ถ้าคุณทำบาปโดยรู้ตัวนะคะความสัมพันธ์คุณระหว่างกับพระเจ้ามีผลกระทบอย่างมากแล้วเราถึงเห็นว่าทำไมบางคนเรามองเขาว่าเนี่ยทำบาปนู่นเยอะแยะเลยทำไมชีวิตเขายังชื่นชมยังดียังรับพรพระเจ้ายังอะไรได้ทุกอย่างเหมือนเดิมก็เพราะว่าสำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ถือว่าเขาทำบาปต่อพระองค์เข้าใจไหมฮะเพราะเขาไม่รู้แต่สำหรับคุณเนี่ยฉันแค่นี้เดียวเองบาปนี้เดียวเองทำไมเจอหนักอย่างนี้มันไม่ได้บาปน้อยบาปนิดอะไรหรอกค่ะมันก็บาปก็คือบาปนะแต่ว่าคุณรู้จริงๆว่าไม่ควรทำแต่คุณก็ยังทำนะคะแล้วมันมีผลของมันนะคะนั้นเราจะใช้ชีวิตในความหลอกลวงไม่ได้นะคะเนื่องจากมันมีประเด็นอันนี้เนี่ยทำให้คริสเตียนจำนวนมากใช้ชีวิตเล่นบทซื่อบื้อว่าเราไม่รู้แล้วมันกลายเป็นปัญหาเพราะถ้าเราทำเป็นว่าเราไม่รู้เราก็จะไม่แก้ปัญหานะคะนะในเมื่อกี้ในโรมบทที่4ข้อ15บอกว่าที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติที่นั่นไม่มีการละเมิดนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องการเราต้องรู้ก่อนว่าเรารู้เราต้องเดินในความซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเรารู้อะไรในเวลาเราถามคนว่ารู้รู้ไหมว่าไม่ควรทำเนี่ยเขาก็จะบอกว่าก็ไม่รู้แล้วไม่รู้จริงหรือเปล่าคุณอาจจะหลอกมนุษย์ได้แต่หลอกพระเจ้าไม่ได้นะคะที่สำคัญก็คือเราจะใช้การโกหกมากลบเกลื่อนความบาปบาปที่ทำผิดแต่บาปที่แย่กว่าอีกก็คือบาปแห่งการกลบเกลื่อนความผิดมันคือการโกหกการโกหกไม่ใช่การ ผิดพลาดนะคะความผิดพลาดก็คือบางอย่างคุณไม่ตั้งใจแต่การโกหกคือความตั้งใจที่จะหลอกลวงใช่ไหมคะนั้นความโกหกไม่ใช่เรื่องความผิดพลาดค่ะอ๋อเผลอโกหกไปมันไม่มีค่ะมันไม่มีนะคะมีไหมคะมันไม่มีนะคะเผลอโกหกไปมันไม่มีความโกหกคือความตั้งใจที่จะให้คนคิดอย่างที่ฉันอยากเขาคิดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนั้นพระเจ้าเกลียดการโกหกอย่างมากแล้วเราจะต้องเลิกโกหกมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาพบว่าการโกหกนี่เป็นสิ่งที่แก้ยากที่สุดมันไม่ต้องแก้ยากเย็นอะไรหรอกค่ะแค่กลับใจใหม่ในพระเจ้าแต่ถ้าคุณโกหกแล้วทำเป็นหน้าตาเฉยในที่ผมบอกเล่าที่ที่แล้วบอกโกหกหน้าใสๆเนี่ยนะและความโกหกไม่ใช่การผิดพลาดนะคะคือความตั้งใจที่จะหลอกลวงที่จะบอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่เข้าใจฉันไม่เห็นจริงๆนะคะนั่นคือความเสแสร้งนะคะนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนทำบาปอยู่นั้นเพราะเขาเดินในความโกหกหลอกลวงโกหกตัวเองโกหกคนอื่นโกหกพระเจ้าโกหกกับตัวเองว่าฉันไม่ได้มีฉันไม่ได้ทำบาปฉันไม่มีบาปอย่างนี้ในชีวิตนะความเย่อหยิ่งของชีวิตทำให้กับความหลอกลวงเนี่ยมันไปด้วยกันเสมอแล้วมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายคนถ่อมใจได้รับพระคุณนะคะพระเยซูเองอยู่ในโลกนี้ได้โดยพึ่งพระคุณพระเจ้านะคะไอ้ที่เราเรียนไปว่าบุคคลที่ซ่อนความบาปจะไม่จำเริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้ความกรุณาไม่ว่าคุณจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์ทุกวันเชื่อฟังพระเจ้าทำทุกอย่างแต่พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ซ่อนความบาปของตนจะไม่จำเริญถ้ามีความบาปที่ยังปิดบังไว้จากพระเจ้าพระเจ้ารู้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่รู้จะปิดบังทำไมแต่พระเจ้าจะไม่บังคับให้คุณสารภาพนะคะเพราะความบาปเป็นสิ่งที่ทำด้วยหัวใจก็ต้องกลับใจใหม่ด้วยหัวใจและไม่ใช่สารภาพให้มันจบจบผ่านๆไปเท่านั้นก็บอกแล้วแต่การกลับใจใหม่แท้จริงคือการเปลี่ยนบุคคลที่ซ่อนความบาปจะไม่จำเริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้ความกรุณาคนเหล่านั้นต้องหาที่ได้รับพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้านะคะคนเราโกหกก็เพื่อจะกบเกลื่อนกลัวว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าฉันเป็นอย่างนี้กลัวคนอื่นเขาจะคิดถึงกับฉันยังไงนะคะและคนเหล่านี้พระพี่บอกว่าจะไม่เจริญไม่ว่าคุณจะหวานมากขนาดไหนถวายมากขนาดไหนทำงานมากขนาดไหนพระพี่บอกเลยว่าจะไม่เจริญซึ่งมันน่าเสียดายเวลาใช่ไหมคะลงทุนลงแรงทำนู่นทำนี่ไปเลยไปเยอะแยะแต่อยู่ในความหลอกลวงแล้วผลหนึ่งความหลอกลวงมันก็ปรากฏนะคะเพราะคุณจะไม่เจริญนะคะนะแต่วิธีการที่จะรับพระเมตตาของพระเจ้าก็คือถ่อมใจลงค่ะนะคะนะเราต้องการพระคุณพระเจ้าเหมือนกับพระเยซูนะคะที่อยู่ในโลกนี้และไม่ทำบาปเลยพระองค์มีพระคุณมีกำลังของพระเจ้าตลอดเวลาเราจะมีกำลังอย่างนี้ได้ยังไงคือเราหลายครั้งเรามองสิ่งเหล่านี้เราไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนบางคนเราเห็นเขาอาจจะมีปัญหาเลยแล้วก็ตามแต่เขากลับมาได้ใหม่นะหรือพระเจ้ายังให้โอกาสให้เวลาเขาอยู่เสมอแล้วกลับมาได้ใหม่แล้วก็เติบโตนะจ๊ะกับคนที่คุณเห็นเขาลุ่มๆดันๆมีปัญหาอยู่แล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นปีแล้วปีแล้วคุณไม่เคยเห็นเขาเปลี่ยนเทศนาอะไรเขาไปก็เหมือนกับไม่เคยได้ยินเลยหรือไงเหมือนกับอุเทศตรงขนาดนี้ก็ยังไม่รับเลยเหรอหรือมันแปลกมากนะแล้วคุณก็งงว่าเป็นเพราะอะไรไม่ต้องงงค่ะพระบิดาบอกว่าพระเจ้าประทานพระคุณเนี่ยควรใจถ่อมถ้าคุณใจถ่อมพระเจ้าทำให้คุณได้ยินสิ่งนี้ได้ทำให้คุณกลับใจใหม่ช่วยคุณให้กลับใจใหม่ได้แต่ถ้าคุณใจแข็งกระด้างสิ่งเหล่านี้ฟังเท่าไหร่ถ้าใจเย่อหยิ่งนะคะไม่ยอมรับความจริงนะคะใจยโสคุณก็จะฟังสิ่งนี้แล้วก็อะไรก็ได้เรื่องอะไรที่เดิมซ้ำๆอยู่นั่นอะไรแต่บางคนที่คุณมันน่าแปลกใจนะแต่จุดที่แตกต่างอยู่ตรงนั้นนะคนหนึ่งถ่อมใจอีกคนหนึ่งเย่อหยิ่งแล้วคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในคนที่เย่อหยิ่งฟังแล้วฟังเล่าแต่เหมือนกับไม่เข้าใจเหมือนกับไม่เคยทะลุทะลวงอะไรเข้าไปถึงเขาได้เลยแต่บางคนคุณจะแปลกใจนะว้าวทำไมเขากลับใจใหม่ได้ง่ายจังรับคำเตือนคำสอนได้ง่ายจังบอกเขาหน่อยเดียวเขาก็เก็ตเลยแล้วก็รีบเปลี่ยนทันทีแล้วชีวิตเขาก็เปลี่ยนเลยนั่นคือจุดที่แตกต่างพระเยซูนะคะมีพระคุณนี้ทุกวันพระองค์ทำให้พระองค์เดินในความถูกต้องนะคะได้ทุกวันในหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ12บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลยและไม่ได้พบอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ไม่ทำบาปและพระองค์ไม่มีอุบายในคำพูดในปากของพระองค์เลยมันมีความเกี่ยวข้องนะคะระหว่างการทำบาปกับการโกหก ถ้าคุณเป็นคนที่โกหกบ่อยๆคุณจะง่ายมากที่จะตกไปในการทดลองที่จะทำบาปอื่นๆตามมานั่นสังเกตตัวเองนะคะแล้วเราคิดว่าเราไม่มีการโกหกหรอกในปากของเรากลับไปให้พระเจ้านะคะสำรวจสอดส่องนะคะพระเยซูไม่เคยทำบาปและไม่เคยโกหกยิ่งเราโกหกมากขนาดไหนเราก็จะยิ่งเปิดใจรับต่อชีวิตแห่งความบาปได้มากขนาดนั้นลองสังเกตนะคะและคนที่โกหกบ่อยๆแล้วพวกเขาทำบาปอื่นๆด้วยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เดินในความจริงอยู่เสมอรักความจริงไม่ว่าโอเคฉันจะต้องเสียหายแหละแต่ฉันก็จะจริงฉันจะพูดจริงฉันจะเดินในความจริงคุณจะพบว่าความบาปหรือการโกหกนั้นเป็นสิ่งที่คุณนั้นรับรู้ได้ง่ายคุณจะไหวมากขึ้นนะคะเพราะคุณเดินในความจริงตลอดเวลาเวลาคนโกหกเนี่ยคุณจะรู้ได้เลยว่าเขาโกหกเพราะคุณจะไวต่อไอ้สิ่งเหล่านั้นมากเลยนะแต่ถ้าคนที่โกหกตลอดทำไมคนแยกไม่ออกนะว่าคนอื่นโกหกเพราะเขาเองก็โกหกเหมือนกันมันจะแยกไม่ออกจังหวะคุณเมื่อไหร่คุณเดินในความจริงมากๆแล้วคุณจะรู้ว่าคนนี้โกหกนะเราจะไวมากความสว่างเนี่ยพอมันจ้ามากๆคุณมีสปอตมีรอยดำนิดเดียวนะฮะฝุ่นนิดเดียวคุณก็เห็นแล้วแต่ให้เราลองใช้มันในมุมของตัวเราบ้างให้พระวจนะของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าส่องมาที่ตัวเราค่ะแล้วเราก็จะเห็นสปอตจุดเล็กๆเหล่านี้ที่ไม่สะอาดความบาปในชีวิตซึ่งมันอาจจะน่าขยะแขยงแต่ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นความจริงแล้วเราจะกลับใจใหม่พึ่งพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์ก็จะชำระแล้วเราก็จะเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนะคะไอ้การเห็นตัวเองครั้งแรกนี่มันก็น่าตกใจอะนะคะแต่มันก็ยังดีกว่าการที่จะเดินอยู่ในความหลอกลวงบางคนเราหลอกลวงโดยปกติจนไม่รู้ตัวเลยนะเพียงจะบอกว่ามันเร็วร้ายขนาดนั้นนะถ้าเราหลอกลวงกับตัวเองกับคนอื่นเราก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะพระเจ้าช่วยเราไม่ได้แม้แต่พระเจ้าก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นะถ้าเราเดินในความหลอกลวงจนกว่าเมื่อไหร่เราตัดสินใจว่าเราจะยอมให้ความจริงนั้นทำให้เราเป็นอิสระทำให้เรามีเสรีภาพซึ่งการเห็นตัวอย่างที่ผมบอกในตอนแรกไม่ใช่เรื่องสนุกนะที่เห็นตัวเราน่าเกลียดขนาดนั้นเรามีความบาปใช่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราถ่อมใจลงรับพระคุณพระเจ้าก็มีทางออกนะคะพระเยซูเองตรัสว่าเรามาในโลกเพื่อการเราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษาเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นและคนที่มองเห็นกลับตาบอดนั่นในยอห์นนะคะบอกว่าคนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นถ้าเขาอยากจะเห็นและคนที่มองเห็นกลับตาบอดนะคะพวกฟาริสีได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าพวกว่าเราตาบอดเหรอพระองค์ตรัสอย่างนึงในข้อ41บอกว่าถ้าพวกท่านตาบอดพวกท่านจะไม่มีความผิดแต่บัดนี้ท่านพูดว่าเรามองเห็นเหตุฉะนั้นความผิดบาปของท่านจึงยังมีอยู่แปลว่าอะไรถ้าเราบอกว่าเราตาบอดโอเคพระเจ้าถือว่าเราไม่มีความผิดเพราะเรามองไม่เห็นถูกไหมฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเรามองเห็นความบาปจึงตกอยู่กับเราเพราะพวกเขาเห็นจริงๆพวกเขาเป็นคนที่ศึกษาพระวจนะพระเจ้าอย่างลึกซึ้งกว่าเราเยอะนะฮะเขารู้ว่านี่คือพระมาสีหาเขารู้พระเยซูคือใครแต่เขาบอกว่าเราไม่รู้และนั่นคือความบาปเพราะเขาบอกเขามองเห็นเขามองเห็นนะเขามองเห็นแต่ทำไมเขาปฏิเสธพระเยซูเขารู้มากกว่าที่เขารู้ว่าเขารู้เขารู้มากกว่าที่เขาแสดงว่าเขารู้นะคะนะดังนั้นเนี่ยความเย่อหยิ่งนะคะและความกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงหรืออะไรมันทำให้คนเนี่ยไม่ยอมรับนะคะแล้วก็เลยทำท่าเหมือนกับเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือการกลับใจใหม่ยอมรับความจริงเดินในความจริงใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ24นะคะบอกว่าฝ่ายผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจสุภาพต่อคนทั้งปวงเหมาะที่จะเป็นครูและมีความอดทนด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับตัวเองถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่และมารับความจริงมีคนที่ต่อสู้กับตัวเองข้างในนะคะที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงของตัวเองและพระองค์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า าเขาจะกลับใจใหม่นะพระเจ้าสามารถให้เขากลับใจใหม่ได้นะคะถ้าเขาจะมารับความจริงของพระองค์ความจริงเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะนะคะนะและเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของพยามารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมันมารนะคะดักจับคนไว้ได้เป็นทาสของมันเมื่อคนนั้นเดินในความหลอกลวงว่าฉันไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้หรอกฉันไม่ได้มีความบาปอย่างนี้ในชีวิตหรอกแล้วมันก็จะดักจับเขาไว้เขาทำอยู่นั่นจนสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นนิสัยกลายเป็นความเคยชินมันมีนิสัยที่เรารู้เรามีนิสัยไม่ดีแล้วทำไมไม่กลับใจใหม่ล่ะทำไมเราไม่มายอมรับความจริงและตัวเราเองนี่แหละจะทำให้ตัวเองหลุดพ้นได้จริงเราไม่ต้องมีใครช่วยเลยนะคะพระเจ้าเตรียมพระคุณไว้แล้วนะแต่ว่าเราเองนี่แหละแค่เราเข้ามายอมรับความจริงเราสามารถจะหลุดพ้นจากกับดักจากบ่วงจากการถูกพันธนาการที่มารพันธนาการเราไว้นะคะนะคนก็อยู่ในกับดักนี้นะคะเพราะเขาไม่ยอมรับความจริงเขาก็เลยมีนิสัยหรือมีมันก็ติดนู่นติดนี่เต็มไปหมดนะคะแล้วเขาก็เล่นเกมไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาไม่มีปัญหานี้จริงๆแล้วมันเหลือเชื่อนะคะว่าชีวิตที่เราพยายามให้คนเห็นว่าเราเป็นเนี่ยกับชีวิตที่เราเป็นเมื่อเราอยู่ส่วนตัวเนี่ยบางทีมันต่างกันมากเลยแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะเราไม่ควรจะมีอะไรต้องหลบซ่อนๆคอยแอบนะคะอยู่คนนี้ก็พูดอย่างกลับไปอยู่กับอีกคนนึงก็พูดอีกอย่างนึงมันเป็นชีวิตที่มันไม่มีเสรีภาพคุณต้องคอยระวังตัวตลอดเวลาเราบอกว่าขโมยคนโกหกดียังไงก็ถูกจับได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่มีใครมีความจำดีขนาดนั้นฮะที่จำได้ว่าตัวเองโกหกอะไรไปแล้วก็จำไม่ได้พูดอีกอย่างพูดอีกครั้งก็เหมือนเดิมพูดอีกครั้งก็เหมือนเดิมพูดอีกครั้งก็เหมือนเดิมพูดอีกครั้งไม่มีใครมีความจำดีขนาดนั้นคนโกหกจะถูกจับได้เสมอฮะเพราะว่าความจริงเนี่ยมันความจริงมันไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าคุณโกหกเนี่ยมันต้องนะพยายามพริ้วอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็จะลืมไปว่าพูดไปว่าอะไรวะแทนที่จะมันก็แปลกนะความจริงเหมือนคุณพูดกี่ครั้งมันก็จะเหมือนเดิมเพราะมันคือความจริงแต่สุดคุณก็จะถูกจับได้อะคุณไม่ได้ความจำดีขนาดนั้นนะดังนั้นเนี่ยแต่ไอ้ความล่อลวงล่อหลอกของมันเนี่ยมันทำให้เราอยู่อย่างนั้นแล้วก็เป็นนิสัยอยู่อย่างนั้นแล้วก็หลอกตัวเองอยู่อย่างนั้นนะคะนั่นเนี่ยกลับใจใหม่นะคะนะอย่าเล่นเกมแห่งการอภัยของพระเจ้าเปล่าๆนะคะนะถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นการสารภาพบาปไม่ใช่การร้องห่มร้องไห้นะคะการสารภาพบาปคือการเปลี่ยนค่ะคุณตัดสินใจว่าคุณจะเปลี่ยนจะยอมรับว่าคุณถูกทดลองยอมรับว่าคุณยอมต่อการทดลองยอมรับว่าคุณชนะมันก็ได้แต่คุณก็ไม่ทำพอมาถึงจุดนี้คนจะบอกว่าโอเคยอมรับแต่ว่ามันสู้ไม่ไหวอันนี้ไม่ใช่การสารภาพบาปนะคะเพราะว่าตกลงไม่ใช่ความผิดของคุณเนี่ยถูกไหมการสารภาพคือการยอมรับว่าเป็นความผิดของฉันเองฉันลงมือทำเองด้วยการรู้ทุกอย่างรู้มีการช่วยเหลือรู้ทุกอย่างแต่ก็ยังทำถ้าคุณสารภาพอย่างนั้นได้พระเจ้าก็มีพระคุณที่จะอภัยคุณและช่วยเหลือคุณได้นะคะอย่าพยายามปกปิดและซ่อนความบาปนะคะเราจะไม่มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองอย่างที่บอกนะคะพระเจ้าจะไม่บังคับให้เราสารภาพบาปบางคนบอกเนี่ยก็รออยู่เมื่อไรพระเจ้าจะให้ฉันเปลี่ยนสักทีพระเจ้าไม่บังคับให้คุณเปลี่ยนถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนคนชอบเอานี้มาเป็นข้ออ้างเนี่ยต้องเดินในความรั้งเดินนะคะก็รู้ว่าแต่ว่าแหมก็เนี่ยก็รอพระเจ้าเปลี่ยนฉันอยู่อ้าวตกลงเป็นความผิดพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ยอมเปลี่ยนฉันสักทีฉันเลยยังต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนั่นไม่ใช่การสารภาพบาปการสารภาพบาปคือการยอมรับว่าฉันเปลี่ยนก็ได้เพราะฉันมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วฉันบังเกิดใหม่แล้วฉันเป็นคนใหม่แล้วฉันไม่ต้องเดินแบบเดิมก็ได้พูดแบบเดิมก็ได้ประพฤติแบบเดิมก็ได้แต่ฉันก็ยังเลือกอยู่นั่นแหละคือความบาปเข้าใจไหมคะเนี่ยพระเจ้าไม่บังคับให้คุณเปลี่ยนถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนคุณก็ไม่ควรจะบังคับให้ใครเปลี่ยนถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนเพราะวันหนึ่งทุกอย่างมันก็จะแสดงออกมาว่าเขาไม่ได้เต็มใจที่จะเปลี่ยนแล้วเขาก็จะกลับไปทำแบบเดิมหรือเขาอาจจะทำแบบเดิมอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ต่อหน้าคุณเขาไม่ทำก็เท่านั้นเองแต่คุณจะทำอย่างนั้นกับพระเจ้าไม่ได้คุณจะมาบอกว่าคุณเปลี่ยนแต่กลับรับไม่มีใครซ่อนอะไรจากพระเจ้าได้ค่ะพระเจ้าอยู่ในทุกคนทุกแห่งมันน่าแปลกใจนะคะคนก็คิดว่าเขาไปเข้าหา ศาสนาหลบสิ้นจากโลกตัดทางโลกแล้วไปเหมือนไปหลบซ่อนเล้นอยู่แต่ในคริสเตียนไม่ใช่นะคะคุณไม่สามารถจะมาหาพระเจ้าแล้วหลบซ่อนนะคะการหลบซ่อนที่แท้จริงคือการยังอยู่ในโลกอยู่ค่ะไปอยู่ในโลกค่ะพยายามหนีจากพระเจ้านั่นแหละแล้วก็หลอกตัวเองเพราะไม่มีใครหนีพระเจ้าได้ค่ะคุณควรจะรีบมาหาพระองค์เพราะพระองค์ก็เห็นคุณอยู่ดีตั้งแต่อยู่ตรงนู้นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการมานั่งร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายหรือเบี่ยงเบนประเด็นนะคะไม่ใช่การสารภาพบาปไม่ใช่การกลับใจใหม่คนก็จะเบี่ยงเบนประเด็นโอ้แต่ตัวนั้นที่เขาทำเพราะว่าคนนั้นก็พูดแบบนั้นก็ชวนแบบนั้นอย่าเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวค่ะถ้าคุณจะสารภาพบาปความผิดก็ความผิดของเราผมจะบอกว่าต้ององอาจนะสมเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีของพระเจ้าความองอาจอันหนึ่งที่คุณไม่รู้จะใส่เข้าไปในชีวิตคนได้ยังไงเนี่ยก็คือที่จะยอมรับผิดเมื่อตัวเองทำผิดอย่างที่บอกคนจะชอบแต่รับชอบมาเสนอหน้าเอาความดีความชอบแต่น้อยคนที่จะยอมกล้ายอมรับผิดว่าโอเคเป็นความผิดฉันนี้ฉันรับผิดชอบเองแต่นั้นคุณเห็นแล้วนี่คือมนุษย์แท้นี่คือคนจริงแล้วคริสเตียนเป็นคนจริงค่ะเพราะอะไรในพระเจ้าเรามีการอภัยจริงเราถึงกล้าที่จะแล้วความบาปมีจริงพระเยซูมาตายจริงเพื่อความบาปดังนั้นเราสารภาพจริงนะนั้นเนี่ยการสารภาพบาปไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องเป็นคนจริงเท่านั้นเพราะคนจริงจะไม่เบี่ยงเบนประเด็นหลายครั้งคุณเตือนคนบางคนบอกว่าเขาทำผิดเขาจะบอกอ๋อเพราะคนนั้นอ่ะเพราะพูดง่ายคือเขาไม่เคยยอมรับอะไรเลยแล้วคุณก็ไม่พูดอะไรกับเขาอีกแล้วเพราะว่าเขารับคำสอนอะไรก็ไม่ได้มันกลายเป็นนิสัยนะฮะนิสัยที่ใครพูดมาปุ๊บฉันโต้แย้งก่อนโต้แย้งไม่กลับว่าไม่จริงไม่ถูกฉันมีเหตุผลของฉันสถานการณ์ฉันคุณไม่เข้าใจเมื่อไหร่ที่เราเลิกเบี่ยงเบนประเด็นเราจะไปถึงความจริงได้นะคะคุณจะไม่ได้รับพระคุณพระเจ้าที่จะช่วยในเวลาที่ต้องการช่วยในเวลาที่เผชิญการทดลองอีกถ้าคุณยังเบี่ยงเบนประเด็นนะคะคุณสามารถช่วยคนที่จริงใจได้นะคะโอเคเอาคนบาปมาสักคนแล้วยอมเราว่าใช่ฉันเป็นคนบาปทำทำไมทำคนบาปคนบาปก็ทำกับคริสเตียนที่ทำท่าเหมือนกับว่าจะสารภาพแต่จริงๆเราไม่เคยสารภาพได้แต่ร้องห่มร้องไห้ฉันผิดไปแล้วแต่พระเจ้าน่าจะเข้าใจในตอนนั้นมันอย่างนั้นมันอย่างนี้คุณช่วยคนอย่างนี้ไม่ได้นะแม้แต่พระเจ้าก็ช่วยเขาไม่ได้ถ้าเขายังเล่นเกมอย่างนี้อยู่ต่อไปไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณจะเล่นเกมประเด็นก็คือพระเจ้ารู้อยู่แล้วค่ะอย่าหนีจากพระองค์มาหาพระองค์สารภาพกับพระองค์ประเด็นสุดท้ายถ้าคุณเป็นคนที่โกหกคนอื่นก็อย่างนี้จะเข้าเหมือนกันต้องเรียนรู้ที่จะสารภาพกับเขาเหมือนกันนะคะถ้าคุณโกหกกับคนกลับไปบอกเขาค่ะว่าคุณโกหกมันจะช่วยแก้นิสัยโกหกแก้นิสัยความบาปนี้ในชีวิตเราได้จริงไหมงงแย่ทุกครั้งโกหกกลับไปบอกเขาผมคิดว่าทำอย่างนี้สัก 2-3 ครั้งเราก็อาจจะเลิกแล้วนะเพราะทำทุกครั้งเลยแล้วก็ต้องกลับไปบอกเขาว่าขอโทษที่เมื่อกี้โกหกมันพูดมันไม่จริงอาจจะเสียหน้าอาจจะเสียอะไรแต่คุณกำลังโตขึ้นนะคุณเริ่มเดินอยู่ในความจริงนั่นสำคัญกว่ามันสำคัญกว่าหลอกลวงแล้วก็อยู่แบบเดิมอย่างที่บอกการสารภาพไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยกำลังความกล้าหาญอย่างมากไหมคะแต่มันจะช่วยเราจัดการกับมันค่ะจัดการกับความบาปอย่างสิ้นซากสิ้นเชิงจนมันอยู่ไม่ได้เพราะเราเอาจริงกับมันเราไม่ล้อเล่นกับมันนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะเชิญเรายืนขึ้นค่ะ